这是雅达 LLWorld Service 新多尼西亚之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是由雅达 LLWorld Service 新多尼西亚之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研究和指导机构合作出版。本期的主题是 Minum Obat Tiga Kali Sehari。 Minum Obat Tiga Kali Sehari 中文的意思是每天服三次药，请欣赏。各位听众朋友，首先我给您播放主题为 Minum Obat Tiga Kali Sehari。 Minum Obat Tiga Kali Sehari 中文的意思是每天服三次药的绘画。 Tony 生病了，他已经去看医生而检查，现在他在药房买药。医师开展了下面的对话，请收听。
Bapak Tony， Bapak Tony，
Ya saya。
Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari. Semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
各位听众朋友，接下来我给您播放主题为 Minum Obat Tiga Kali Sehari 中文的意思是每天三次服药的生词和智慧。我将读出两次印尼的，你可以慢慢的随着我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。 Ya saya， Ya saya 中文的意思是是我。 Ini obat untuk Anda，Ini obat untuk Anda. 这是您的药。 Ini obat diare. Ini obat diare. 这是一种治疗腹泻的药物。 Ini obat mual. Ini obat mual. 这是治疗恶心的。 Dan ini vitamin. Dan ini vitamin. 和这是维生素的。 Minum obat ini setelah makan.Minum obat ini setelah makan. 这种药是吃饭了以后才吃的。Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? 我必须每天吃几次这种药。Tiga kali sehari. Tiga kali sehari. 一天三次。Semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh.祝你早日康复。各位听众朋友，如果您想询问在某个时间内做某事的，可以说出 berapa kali sehari， berapa kali sehari。意思每天几次，我指 berapa kali seminggu， berapa kali seminggu 中文的意思是每个星期几次。 berapa kali sebulan， berapa kali sebulan 中文的意思是每个月几次。 berapa kali setahun， berapa kali setahun 中文的意思是每年几次。其他的例子有 berapa kali sehari saya harus minum obat ini。Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? 中文的意思是我必须每天几次吃药。 Berapa kali seminggu Anda berolahraga? Berapa kali seminggu Anda berolahraga? 中文的意思是你每个星期几次运动。接下来是告诉几个角色的例子。 Saya harus minum obat ini 3 kali sehari。 saya harus minum obat ini 3 kali sehari. 中文的意思是, 我必须每天三次服这个药. Saya berolahraga 2 kali seminggu. Saya berolahraga 2 kali seminggu. 中文的意思是, 我每个星期2次运动. 接下来, 在对服用药物提供指导时, 你可以使用这些方式表达. Minum obat ini 3 kali sehari. Minum obat ini 3 kali sehari. 中文的意思是, 每天三次吃这个药. Minum obat ini sebelum makan. Minum obat ini sebelum makan. 中文的意思是, 吃之前服用这种药. Ini antibiotik. Ini antibiotik. 中文的意思是, 这是抗生素. Obat ini harus habis. Obat ini harus habis. 这种药必须用完. Kawan tinju punya jesu benci mari berbahasa Indonesia jujian. Wajah sekinin pofang benci de hui hua. Qing shou ting.
Bapak Tony. Bapak Tony.
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda. Ini obat diare. Ini obat mual. Dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik. Berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari. Semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
各位听众朋友收听了 Minum obat 3 kali sehari 中文的意思是每天三次服药的绘画以后 我将为您提出联系的今天的联系是使用英语 通过提及你的姓名、专业、工作地点、工作时间来讲述你的工作 比如说是这样的 Nama saya Andy Saya seorang wartawan Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. 请把录音发给我们到foyi@foyinews.id 为限定的发钱人，我的有趣的奖品，是11月我们公布的。感谢各位的收听，下次我播送灵异的话题。再会，这是雅加达，来自我们的印度尼西亚之声。